Fjórða Mósebók, 24. kafli. Þegar Bíleam skildi að það var drottni þóknanlegt að blessa Ísrael, vék hann ekki afsíðis til að leita spáfregna eins og fyrri skiptin, heldur sneri hann í átt til eyðimerkurinnar. Þegar Bíleam leit upp, sá hann Ísrael sem hafði sest að eftir ættbálkum. Þá kom andi Guðs yfir hann og hann tók að flytja boðskap sinn og sagði: Svo segir Bíleam Beórsson, svo segir maður með lokuð augu, svo segir sá sem heyrir orð Guðs, sem sér það sem alvaldur birtir. Hann liggur með opin augu. Hve fögur eru tjöld þín, Jakob, bústaðir þínir, Ísrael. Þeir eru breiddir út sem árkvíslir, eins og trjágarðar og fljótsbakka, eins og eik gróðursett af drottni, setrust tré við vatn. Vatn flýtur úr fötu hans og útsæði hans er baðað í vatni. Konungur hans er voldugri en Agag og konungsvald hans eflist. Guð leiddi hann út úr Egyptalandi. Hann ber horn sem villinaut, gleypir þjóðir sem þrengja að honum, molar bein þeirra og brýtur örvar þeirra. Hann bælir sig, leggst eins og ljón, ungt ljón. Hver rekur það á fætur? Blessaður sé hver sem blessar þig, bölvaður hver sem bölvar þér. Reiði Balaks blossaði nú upp gegn Bíleam. Hann sló saman lófum og sagði við hann: Ég sótti þig til að bölva fjandmönnum mínum, en þú hefur blessað á þrisvar. Farðu nú heim til þín. Ég lofaði þér miklum launum, en drottinn kom í veg fyrir það. Þá sagði Bíleam við Balak: Sagði ég ekki við mennina sem þú sendir til mín, þó að Balak gæfi mér húsið fullt af silfri og gulli, gæti ég ekki gengið gegn boðum drottins og gert gott eða illt að eigin geðþótta. Ég hlýt að segja það eitt sem drottin býður. En nú ætla ég að fara heim til þjóðar minnar. Samt ætla ég að skýra þeir frá því hvernig þessi þjóð mun fara með þjóðina þegar framlíða stundir. Hann tók að flytja boðskap sinn og sagði: Svo segir Bíleam Beórsson, svo segir maður með lokað auga, svo segir sá sem heyrir orð Guðs, sem sér það sem alvaldur birtir og hefur hnýið niður með opin augu. Ég sé hann, en ekki nú, horfi á hann, samt er hann ekki nærri. Stjarna rís upp frá Jakobi, veldis sproti hefst upp í Ísrael sem merja mun gagn augu Móabs og hvirvil allra svona sets. Edóm verður tekin til eignar og Seir, fjandmaður hans, verður einnig tekin til eignar, en Ísrael eflist og Jakob mun ríkja. Hann mun eyða þeim sem komust undan frá borginni. Þegar hann sá Amalek, flutti hann boðskap sinn og sagði: Amalek var fremstur þjóða, en fellur í valin að lokum. Þegar hann sá Kenita, flutti hann boðskap sinn og sagði: Dvalarstaður þinn er traustur, hreiður þitt gert á kletti, samt verður því eitt. Hve langt er þar til Assur flytur þig burt sem fanga Kain? Hann tók enn að flytja boðskap sinn og sagði: Vei, hverjir flykkja staður norðri? Skip koma frá Kittum. Þau munu niðurlægja Assur, niðurlægja Eber, en hann mun einnig farast að lokum. Síðan hélt Bíleam af stað og fór aftur heim til sín. Balak fór einnig leiðar sinnar.